sijajno, skoraj da pod strop dvorane, potem pa
Cepelin na rokometnem Euru 2020.
Pri osmem podkastu smo cepeli na evropskem rokometnem prvenstvu, kar pomeni, da dobimo še dva. Toliko bo namreč tekem slovenske reprezentance še na zaključku, celo na nogometnem stadionu, streho, ki se lahko zapre. Tam bo prostora za 22.000 gledalcev, ne za 35, kolikor bi jih teoretično tudi lahko stlačili v Stockholm, ampak Švedske tam ni, tam je Slovenija, tam je Španija, tam je Norveška in tam je Hrvaška. Štiri najboljše reprezentance tega evropskega rokometnega prvenstva in prekrasno je slišati, da je med njimi Slovenija, drugič v zgodovini. Jure, kaj reči?
Ja, karkoli reči, je zdaj v bistvu odveč. V bistvu so že to govorila vse v upanju, tako kot mi vsi, da bomo prišli do tega. Fenomenalno, fantastično, navdušen sem v bistvu. V bistvu sem navdušen tudi nad načinom, na katerega smo prišli tok delač. Super, fenomenalno in tako naprej.
Lahko
same take besede imam.
Ja, lahko si privoščimo prijateljske tekme v tem delu turnirja.
Ja, ne vem, kdaj je kakšna reprezentanca že imela v bistvu dve prijateljske tekme med evropskim prvenstvom. Se pravi, v prvem delu Švica, pa v drugem delu tale Norveška včeri. Odlično, tist, kar so fantje morali pokazati, so pokazali na najvišjem možnem nivoju. Top, bravo, kapo dol.
Kolega Jože Pepevnik je bil na Dunaju in mi je med tekmo z Norveško sporočal, da ne razume oziroma da hrvaški kolegi ne razumejo, zakaj ne igramo na polno z Norvežani. Pa ni mislil verjetno v smislu zdaj dobesedno, ampak zakaj se ne borimo za prvo mesto?
Mislim, da je to v bistvu obe reprezentanci, tako naši kot Norvežani včeraj, da je bilo to ena logična stvar. Konc koncev ni vse štiri reprezentance v polfinalu oziroma oba potencijalna nasprotnika, Španija in Hrvaška, sta vrhunska, težko je reči, ta je težji, ta bi nam bolj odgovarjal, ta manj. Je pa po tok dolgem turnirju fenomenalno, da prideš v priložnost, da dobiš priložnost, da odpočiješ igralce. Pogovarjava se skoraj po vsaki tekmi, koliko so pač naši nosilci že utrujeni, predvsem centralni blok, se pravi Blagotinšek, Mačkovšek, pa Jure Dolenec, pa konc konca tudi že Klemen Ferlin mora že kar držati koncentracijo že dolg čas. V bistvu, Blaži Jans verjetno ni nikoli utrujen, on je iz drugega materiala sestavljen, ampak tudi on je igral v bistvu non-stop. Tako da odlično, da so dobili priložnost tudi drugi, da so jo izkoristili, da so v bistvu tudi pokazali, da mogoče, če se pa ponud priložnost, bo pa tudi oni v polfinalu, te fantje, ki so manj igrali prej, da bo tudi v polfinalu lahko in finalu trkam pomagali ekipi.
Moral bi videti obraze teh, ki si jih našteval, teh najbolj obremenjenih, ko je Portugalska premagala Mačarsko, kako zadovoljni so bili, pa čeprav niso bili še povsem prepričani, ali bodo morali veliko igrati ali ne.
A niso bili, ne, sej, itak, ampak si kar predstavljam, no, človek je, verjetno so bili napeti, nervozni, živčni, verjetno so tudi spali, niso preveč mirno, pa dve ure pa pol pretekmo, ali pa koliko je bilo to, uro pa pol pretekmo, zveš, da je stvar rešena, da je nekdo odpravil tvoje delo in tak, da ti pade dol. Ampak vesel sem za njih, no, super, to mora biti super občutek. Sedeli so na klopi, spodbujali so soigralce in super, no. Beseda dneva, super.
Beseda dneva, super. Poglej, sej malce, ko razmišljam, mogoče so bili pa tudi Norvežani veseli tega, čeprav oni delujejo tako, kot si prej rekel, ne, kot Blaž Janc, da so iz enega drugega materiala.
Sigurno, da so bili veseli. No. Mislim, da je obema reprezentancama pasala ta včerajšnja tekma. Pri obeh, tudi pri Norvežani, smo videli, da so igrali igralci, oziroma da glavni nosilci igre niso igrali. Tako da tudi njim je koristil, tudi oni so že utrujeni, turnir je že zelo dolg. Jaz mislim, da je to pametno. No. Zdaj, vsak bo seveda imel svoje mnenje, če se bo je polfinale razpletla drugače, ampak če bi jaz odločal, bi se isto odločil, se pravi, da se določene igralce spočije. Konc koncev tudi trener, naš trener včeraj oziroma so probali neke nove taktične različice v obrambi, ki so se bolj tako se niso najbolj izkazali, ampak nima veze. Nekaj smo videli, pa tudi konc koncev res fantje, tudi te fantje, ki so zraven, pa do zdaj niso nič ali pa skor nič igrali, so včeraj vsi odigrali zelo dobro tekmo in tudi zaradi njih sem vesel v bistvu, da se tudi počutijo, sej ne, da niso, ampak da se tudi sami počutijo enakopravne člane ekipe.
Mislil si na tisto 5-1 s Horženom?
Ja, mislil sem na tisto 5-1 s Horženom, pa potem un poskus presinga pa take stvari, takoj po 20 sekundah smo dobili izključitev, ampak dobro, to je res, to nima veze, to je bilo vse nepomembno skozi današnje oči. Dvomem tudi, no ne vem, dvomem, da bo selektor to uporabil v polfinalu, ampak mogoče pa.
Kakšna je praksa, ko igralec zabije prve gole na velikem tekmovanju znotraj reprezentance, običajno, kaj mora storiti ostalim?
Ne spomnim. Ponavad je to za bolj za prvi gol v reprezentanci na splošno. Mislim, da za neke neumnosti med prvenstvom ni časa, razen če zdaj, če so fanti neke novega izumeli. Ampak dvomem, mislim, da bo caj čas, da se to proslavi, da se poveseli po prvenstvu. Zdaj pa ne vem, če. Ne vem, mogoče imaš ti kakšne informacije. Mislim, da prej ni bilo ničesar, no.
Morda kakšna runda za lažji spanec ob uvrstitvi.
Mogoče.
Ali ne?
Sam trener tega ne ve.
Mogoče.
Če pol trener tega ne ve, verjetno. Ampak ne, mislim, da ne zdaj, no. Mislim tudi, da so fantje zdaj tok zreli, pa da vejo, kje so, da bi bilo škoda zdaj to. Sem prepričan, da ne delajo nobenih neumnosti, da se namakajo v ledenih kopeljih, ležijo pri Žanu in Rudiju, pri fizijotih v sobi in delajo terapije in spijo in to je tudi edino pravilno. No.
Prej si rekel, da če bi se ti odločil, da bi se podobno odločil, na podlagi česa bi se odločil za Špance.
A ja, tako ne, se ne bi se odločil za Špance, ne gre za to, odločil bi se za
no,
to, da spočijem.
Če bi imel možnost, kaj pa kar zadeva izbiro?
Bil bi presrečen, da bi bil v taki situaciji, kot so bili naši včeraj, tako da oziroma to je itak največ, kar lahko. Zdaj pa zbirati, v bistvu ne gledam tega tako. No. Mislim, Španci so, če začneva z njimi, so vrhunska reprezentanca z širino, z zelo izkušenimi igralci, z neki novimi, mlajšimi, odličnimi fanti. Po drugi strani je pa tudi Hrvaška fenomenalna ekipa z neugodno 5-1 obrambo z Duvnjakom spredi, s tem, da bi bila tekma, oziroma mogoče tudi boljše tekma s Hrvati emocionalno še bolj naporna oziroma še bolj nekaj posebenega. Ne vem, ne bi se v bistvu imel sen. To je, če se lahko človek odloča, koga bo imel v polfinalu, to je v bistvu kar luksusno. Pa smo kar zadovoljni lahko, kogarkoli bi imel.
Imamo Špance, rekel si, kombinacija mlajših, starejših, imajo nekaj imen, ki jih morda tisti manj podrobni spremljevalci dogajanja v rokometu niti ne poznajo, nekaj je pa še takšnih, ki so tu že kar nekaj časa. Ti igrajo glavno vlogo, ko govorimo o Makedi, o Kanjeljasu, o Entreriosu, najstarejših rokometaših, oni so tisti, ki imajo največ igralnih minut.
Ja, drži, so v bistvu tako, drži, pa spet potem imamo recimo na desni strani je pač Dušebajo, mlajši oziroma v tem primeru starejši Dušebajo, ker sta dva brata v reprezentanci, Aleks Dušebajo je njihov v bistvu glavni napadalni edut, kakorkoli obrnemo, čeprav ne igra celih tekem, pa potem tudi na desni strani je Sole je v bistvu neka vrsta njihovega Janca, čeprav je naš Janc veliko boljši, ampak nekak po stilu igre malo podoben. Ja, so pa predvsem so v obrambi, so zelo močni, imajo izkušene te centralne igralce, mogoče niti niso vsi, so fizično zelo močni, no, ampak niso vsi tako močni, mogoče kakor naši, ampak igrajo že dolg časa v vrhunskih klubih, nekateri celo skupi, tako da obramba je sigurno vrhunska, imajo dva vrhunska golmana, hiter proti napad, zelo hitra krila. V bistvu imajo vse, sam tudi konc koncev mi imamo vse. Vse štiri ekipe tukaj na konc turnirja imajo vse, se pravi so kvalitetne na vseh področjih. Španci so mogoče tukaj tudi taktično se bojo zelo dobro pripravili, so znani po po študioznosti, po pripravi, ampak spet, itak se skozi ponavljam, tudi mi smo pokazali, da se znamo pripraviti, da se znamo prilagajati, tako da mislim, da so možnosti kar izenačene.
Omenjal si to desno stran španskega napada, ki je absolutno močnejša kot leva, to kaže tudi statistika. Solé in Gomez na obeh krilih, mislim na desnem krilu, statista, ki sta zabila največ golov. Alex Dušebajev je tudi najboljši podajalec, ne glede na to, da je Entrerios organizator igre, je tisti, ki očitno največ drži žogo v svojih rokah, največ poskuša sam, pa potem ali poda ali zadene. Ni med najboljšimi strelci tega evropskega prvenstva zelo uravnotežena reprezentanca, ki je praktično nevarna z vseh položajev in reprezentanca, s katero smo dolgo, dolgo časa zelo, zelo težko igrali, imajo zelo nadležno obrambo in dolgo časa se je tudi slovenski rokomet privajal na to obrambo, preden je dokončno ugotovil, da ta obramba morda pa slovenski reprezentanci, slovenski igri celo ustreza.
Ja, drži, to smo videli potem na prvenstvu na Hrvaškem, takrat smo so bili Španci prvaki, mi smo jih v skupini oziroma v nadaljnem tekmovanju smo jih premagali. So premagljivi, so ljudje, tako kot smo rekli za Norvežane, tako kot rečemo za vsazga. Imajo pa napram ekipam, proti katerim smo do zdaj igrali, pač imajo neko dodatno širino, imajo ogromen znanja. No, zdaj, če primerjamo recimo to, ko so se pogovarjali par dni nazaj, pretekmo s Portugalsko, portugalska reprezentanca v rast, ki raste, ki imajo odlične igralce, ima specifični bojo, so prihodnost, tako. Ampak Španci imajo pa, recimo, če pogledamo te igralce, to je tok izkušen, da ne vem, če ima še kjera. Jaz mislim, da nima nobena reprezentanca tok izkušen, kolikor jih ima ta. Tudi nek Alex Dušebajev, recimo, ki je star, 22, 23 let, je že ima tok za sabo, da je to nekaj neverjetnega. So, odlični so. Konc koncev imajo tudi trenerja, ki noč in dan analizira tekmece, analizira svoje. So zasluženo, kjer so zasluženo v polfinalu, ampak na drugi strani jim pa tudi bo stala, ker ena zelo neugodna reprezentanca, s katero bo imel veliko problemov. No.
Zdaj naši ves čas ponavljajo, tudi mi prihajamo iz klubskih sistemov pogonov, ki imajo v glavnem nek španski modus igranja. Španci izvažajo od tiste krize naprej svoje znanje širom Evrope, mnogo reprezentanc je na nek način prilagodilo ali pa približalo njihovemu slogu igre. Tudi igralcev je več v tujini, kot jih je doma, ker je doma ostala reden plačnik samo Barcelona ali pa najboljši plačnik tistih zlatih časov španskega rokometa ni več. Kaj ta španski sistem iz slovenskega zornega kota pomeni za ta polfinalni dvoboj?
Kaj sem? Mislim, ja, drži, tako kot vse drži, kar si rekel. Tam jim je ostala samo še Barcelona od klubov, ki je sposobna plačevati igralce na tem nivoju, katerega bomo zdaj gledali ta vikend. Naši fante so navajeni tega. Mislim, presenečen ne bo. Itak se vsi poznajo, igrajo drug proti drugmu, drug z drugim v Ligi prvakov. Večina teh igralcev, razen teh v Barceloni, v bistvu vsi igrajo v tujini. No, jaz mislim, da presenečen bistvenih ne bo. Ve se konc konca, kako igra Slovenija, ve se, kako igra Španija. So neke podobnosti, so neke razlike, ampak gre pa za dve vrhunske reprezentance. Zdaj, karkoli dalje filozofirati, je tukaj težko. Imamo razlog, da smo optimisti, imamo razlog tudi, da smo zadovoljni, da smo presrečni, dokje smo prišli, ampak seveda se pa, fantje še najmanj, se pa ne bojo zadovoljili zdaj, da bojo pač rekli, ja, Španci so vrhunski, bomo se kar predali. Ne bojo se. Mislim, da bo odlična tekma, tudi taktično me zanima v bistvu, če bojo kaka presenečenja, bomo videli, ne vem, možno, mogoče se pa kaj zgodi, mogoče pa začnemo s presingom, tako kot smo včeraj probali, ali pa kaj, čeprav dvomam, ne. Hecam se, ne bo tega, verjetno ne bo.
Tudi jaz. Vujović je bil bolj recimo takšen, da se je na nek način motiviral dodatno, ko je igral proti Španiji. Tak občutek sem dobil, hotel je dokazati, da je dober trener in da morda mu je mesto tam, kjer si je najbolj želel, to je, da bi nekoč vodil Barcelono. Vranješ je bolj nemški tip, ne? Če iz tega zornega kota pogledam, Jordi Ribera si rekel, se bo pripravil tako kot morda še noben selektor na tem evropskem prvenstvu proti Sloveniji. Kakšna tekma nas čaka?
Ja, to je, to mogoče, ne, to bi moral Nijo dva vprašati, oziroma težko
reči. Kakšno si ti predstavljaš v tem dvoboju selektorskem, taktičnem?
Pač, ja, obe ekipe bosta pripravljena druga na drugo, ampak konc koncev to bo stvar taka, kot ko smo se pogovarjali že skoraj pred vsako tekmo, pač odločali bo. Razlika v kvaliteti je zelo mehna, mogoče kakšna Španija odstopa za par procentov, Slovenija odstopa par procentov na kakšni poziciji, ampak na konc koncev bomo videli, kako se bo razpletli, s kjero nogo bojo naši fanti ostali, kako bojo potovali, kako bojo spali, kako bojo oni. To je pač čist dnevna stvar. Jaz upam, da bo izbrani, jaz upam, da bojo, mislim, verjamem, da bojo pripravljeni, da bojo motivirani, ampak ne premotivirani. Kar se pa razvoja tekme tiče, v bistvu mi je čisto vse, sam da je pol na konc, tako kot kar nam bo pasal. Ampak težko napovem, v bistvu. Španci so tudi igrali na tem prvenstvu zelo spremenljivo, tudi menjajo veliko.
Včeraj zapravili 6 golov prednosti proti Hrvaški.
Tudi to drži, ne. V bistvu so, ja, tako da so imeli, recimo tudi oni so se pripravili na tisto 5-1 obrambo Hrvaške, so bili odlično pripravljeni, Hrvati so v bistvu do zdaj mleli vse ekipe 105-1 obrambo, to je še ena od lastnosti, se pravi še to je ena potrditev, da je o kvaliteti trenerja. Španci so potem to 5-1 obrambo, ki jo ni noben do zdaj razbil, so jo razbijali, ampak so jim pa potem Hrvati postavili 6-0 obrambo, so pa imeli probleme, tako kot sva rekla pred Norveško, so samo ljudje, so odlični rukometaši, odlična ekipa, ampak nič pa. Tudi naši fanti so že take ekipe premagovali skupaj in v klubih in kot reprezentanca, tako da bat se česarkoli brez veze.
Ne, se mislim, da se nihče nikogar ne boji na tem zaključku, da vsi želijo samo igrati, da imajo zdaj vsi v mislih samo tisto, kar bo viselo okrog vratu, nekdo bo pač moral ostati brez, takšen je zaključek, medalje so samo 3.
Ja, drži, ampak to je pač v vseh športih tako, to je, to se ve, je, samo sploh se ne bojo pogovarjali, tem četrtem mesto lahko kar zamenjava tema, brez veze, naši fantje so že do zdaj naredili fenomenalno stvar in ne bojo se ustavili, tudi če jim ne bi uspel, bi bili še zmer zelo ponosni, ampak jaz verjamem, da imajo zelo lepe možnosti, da na tem končnem vikendu v Štokholmu tudi da se ta lepa zgodba še nadaljuje in nadgrajuje.
Vzdušje je odlično, vzdušje je celo takšno, da ga je res težko opisati. Zelo zanimiva mi je bila danes zjutraj, sem malce brskal po socialnih omrežjih in najdem sliko na Facebook strani Akademije Uroša Zormana. Uroš sedi, ker seveda drugače ni šlo, Ljubomir Vranješ stoji in ga objema kot malega otroka. Kaj si bi ti mislil, če bi videl to sliko? Kaj bi bila prva stvar, na katero bi pomislil?
Prva stvar, na katero sem pomislil, ko si to rekel, je, da Uroš sedi, pa Ljubo pa stoji, pa sta isto visoka, ampak dobro. To je prvo, na kar sem pomislil. Ne, lepo, lepo. V bistvu, hecam se res. Čudovito je videti, kako v bistvu tudi sicer se ne vidi tako dobro mogoče, ampak sen se vidi, recimo, da tudi Uroš ima neke svoje ideje, da sugerira in igralcem in Vranješu. Odlično, mislim, super funkcionirata, tudi to je, tudi to fantje vidijo, prepoznajo, imajo support iz tega vidika. Res, zelo sem zadovoljen. Tako pač bi to sodelovanje moral zgledati povsod, pa pač nažalost ne, ampak ne, odlično, res presenečen sem, v bistvu tudi konc koncev Uroša vsi poznamo, mi dva zelo dobro ne veva, tudi mogoče ego, pa mal, ampak res, kako se obnaša, kako to sprejema, to vlogo, Super. Evo spet ista beseda.
Super beseda dneva. Povej mi, če bi se vrnila malce nazaj v december, preden je Slovenija dobila novega selektorja, ko je zamenjala starega oziroma z njim prekinila pogodbo in bi te kdo vprašal, kam lahko pridemo, bi rekel, da lahko pridemo še vedno do polfinala?
To pred? Mislim, ja.
Pred?
Ja. Dejstvo je, da je bilo pač mal negativne energije, se je nabral okoli, pa nič zdaj slabega v Vujotu, v Vujoviču, ampak pač enostavno se je nabrala neka negativna energija in to je pač rokometna zveza je to prepoznala, je pač to presekala. To je pač normalno, nekaj normalnega v športu, zato se pač tudi dogajajo menjave trenerjev, tako v klubih kot v reprezentancah. Ko pride do neke zasičenosti, do nekega nezadovoljstva, je potem pač igralcev je tukaj, dobro, v klubih je še bolj specifična zgodba, ampak igralcev je 20-30, trener je eden, je pač lažji trener je zamenjati. Na zvezi so to prepoznali, pač da to mogoče ne bo pelalo pravo smer. Zbran je bil Vranješ in zdaj vidimo, mislim, te rezultati, tudi to obnašanje, ta neka komunikacija, tako med igralci, med njimi, pa konc koncu tudi z mediji, se mi zdi, da je zgodba pozitivna in ja, lepo je videti to. Je pa ja, takrat v tistem času je mogoče malo slabo kazali tiste neke slabi rezultati proti Estonijam, Latvijam, Nizozemski, pač zbral se negativno ozračje, mogoče so še pol mediji malo čakali Vujoviča, skak malo preveč celo in mogoče bil res čas, da se pač to prekinali in rezultat je zaenkrat fenomenalen.
Še nekaj moramo reči o trenerjih, vse bolj, ampak to že nekaj časa, je to poklic bolj za živahnejše trenerje, mlajše trenerje, tiste v recimo zrelih letih, tam nekje do 60. leta največ. Lino Červar vse skupaj zanika, ne? In pravi, prostora je tudi še za nas.
Ja, kaj reči to o Linu Červarju druzga, kot če se pogleda njegov CV, kaj je že vse osvojil. Mene to neverjetno, no, v bistvu, ker človek, če ga posluša, njegove izjave, njegove timeoute, njegove konc koncev neka razmišljanja, si ne bi mislil, res si ne bi. To bi pač rekel, da je to nek striček tak, ki neki preveč pojma nima, ampak potem pa pogledamo vse rezultate, tudi konc koncev neke stvari, ki jih je on uvajal v igre, v igro, v rokomet kot tak, človek je res pol čudo, ne, in koliko časa že traja v bistvu in tudi kako se prilagaja, je pa tako, ne, da pa tudi pri njemu dejstvo je, da smo mi pač mogoče malo drugačni, mi smo mogoče malo bolj zahodni, kakor so Hrvati, pa čist nač, brez kakršnekoli druge konotacije, samo pač v dojemanju in Hrvati res še bolj igrajo na to neko domoljubje, na motivacijo, da igrajo za svoje ljudi, ki so revni, ki so tašni, ki so drugačni in tukaj je Lino v bistvu mojster neke, zdaj, če bom rekel manipulacije, bo to grdo zvenel, ker
Ne, se je čist prava beseda.
Mogoče, da tako rečem, medtem ko smo mi vsem malo bolj hladni, malo bolj razumski in jaz mislim, da nam tudi, ne vem, če bi nam Lino Červar toliko paso, kakor nam paša Ljubomir Vranješ, jaz mislim, da ne, no. Nočem pa zanikati se, da je Lino Červar osvojil vse, kar se je dalo osvojiti in ima fenomenalno kariero in še kar vleče in v bistvu tudi Hrvati nimajo niti neke takšne širine igralske, pa so vse ne, pa so v polfinalu.
Na minutah odmora, zdaj na tem evropskem prvenstvu, kolikor sem gledal, več govorijo igralci kot trener, to se je dogajalo recimo tudi v zadnjih letih mandata o Nestaja v Franciji, ampak tam si pogledal igralce, jih je bilo veliko več kakovosti Duvnjak, Cindrič, Karačič.
Ja, drži, ampak oni vse pravim, to je v bistvu taktično, se oni prej pripravijo, stvari, razdelajo stvari in pol na tekmi je v bistvu Lino bolj ko ne maha, se pogovarja, teži sodnikom in dela pritiske take drugačne, s kakšnimi motivacijskimi prijemi probava, ampak kar se tiče vodenja igre, so pa pač te tri igralci, ki so jih omenil. Medtem, ko je bilo prej v Franciji, pač tudi, oziroma konc konca je tudi zdaj z Dinarjem podobno, zadevo vodijo glavni najizkušenejši igralci, ampak glede na to,
se je skazalo, da ni v redu.
Glede na to, da niso več toliko kvalitetni, kakor so bili, oziroma da nimajo več toliko ekstra kvalitete, pač to ne užge več tako, kakor je včasih.
Tvoja napoved z Linom Červarjem oziroma proti Linu Červarju v finalu?
Se veš, iz tvojih ust v... Ne, upam. Vrhunsko bilo. To bi bilo res en tak fenomenalen zaključek. Mislim, če bo Norveška, bo pač Norveška. Kdo bo pač prišel. Ampak bi bilo pa čudovito igrati zadnjo tekmo na turnirju. No, to pa res.
E, kar imava še en pol finale, morava tudi njega vsaj z besedo dvema obdelati. Norvežani s Sagosenom, Hrvati s Duvnjakom. Bo pokazal Duvnjak, da pred prihodom Sagosena v Kiel, da se bo moral še kaj naučiti? Mladenič norveški.
Ja, verjetno.
Sicer fantastičen.
Fantastičen, tako kot si rekel, ampak tudi tako, jaz mislim, da bo tudi Sagosena bo res bolel, tako kot so se pogovarjala že, ga bo bolel igrati proti Hrvatom, mislim, da ga bojo kar ostro parirali. Jaz verjamem, da bojo Hrvati v bistvu začeli zelo, zelo agresivno. Ja, je pa absolutno Sagosen na tem prvenstvu neverjeten, ampak je neverjeten je tudi Duvnjak, čeprav mogoče v napadu niti ne igra non-stop, ampak predvsem ta 5-1 obramba z njim, pa s to neko z neko karizmo, z liderstvom je v bistvu glavni igralec Hrvato, tako da se nam obeta odlična tekma, mislim, mene tudi ta tekma zanima, čist malo manj kot slovenska, no, iz rokometnega vidika, iz navijaškega, pa mi je pa popolnoma vse en, kdo nas bo čakal v polfinalu, oziroma, ops, v finalu.
Je zaradi tistih bolečih obrambnih prijemov, kot jih je mogoče pričakovati med to četverico še najbolj pri Hrvatih, morda celo res bolje, da igramo Španci v polfinalu? Pa ne, da bi zdaj bežali od bolečine, ne?
Ne, ker bolečina ne. Je tu. Ne, bolečina je tukaj, pa imamo fante, ki tudi zadajajo bolečino, tako da tudi Hrvatov se ne bi imeli, mislim, se ne bi, tudi z njimi bi se spustilo fajt. Jaz upam sam, da ko se bomo z njimi srečali, če se bomo z njimi srečali, da bomo tudi malo hladne glave ohranali, tako kot smo jih do zdaj, da bomo tepali, ampak da ne bomo pretiravali, da ne bo od bedari kakršnih kol. Ampak o tem potem. Najprej Španija.
Ne vem, zakaj si uporabil tisti če, ko se bomo z njimi srečali.
Ne, ni nujno.
Ni nujno, da se bomo na tem prvenstvu.
Ni nujno, lahko bojo izgubili, pa se ne bomo srečali. Tako da se bomo pač enkrat kasneje.
Polfinale Evropskega rokometnega prvenstva, 14. po vrsti v Stockholmu v areni, ki sprejme 22.000 gledalcev, v petek ob 6. Hrvaška-Norveška, ob 20:30 Španija-Slovenija. Bodite z nami na valu 202 tudi v živo in seveda v 9. izdaji podcasta Cepelin na Euro 2020 jutro oziroma dopoldan po zmagi za finale. Hvala, Jure Natek.
Hvala, Uroš Volk.